Aktuelle. Centralna informativna emisija.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 12. jun 2024. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Isakija ispovjednika, prepodobnog Isakija dalmatskog i svetu Makrinu i Jordanije Pashe. U večerašnjem izdanju centralne informativne emisije između ostalog slušate. Visoko preosvećeni mitropolit istočnoamerički gospodin Nikolaj, prvojerah Ruske pravoslavne zagranične crkve, služio 12. juna svetu arherejsku liturgiju u Ruskoj crkvi Svete Trojice u Beogradu. Uoči praznika Vaznesenja gospodnjeg, mitropolit Nikolaj služio u Iverskoj kapeli na Novom groblju u Beogradu parastos ruskom mitropolitu Antoniju. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije susreo se u biblioteci Sretenjske duhovne akademije sa studentima i predavačima ove škole i razgovarao sa njima. Prenosimo i najave za sjutrašnje praznovanje Vaznesenja gospodnjeg. Slava je grada Beograda i njegova dva hrama, a naravno sve će biti proslavljeno liturgijom i prazničnom svečanom litijom uz mošti prepodobnog Justina Ćelijskog. Bilježimo također i najave za bogosluženja u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj i mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Slušamo kako će biti na Spasovdan u Toploj, u Herceg Novom, zatim u crkvi Svetog Luke u Kotoru, kao i u Podgorici gdje je počelo u 19. časova služenje prazničnog bdenija povodom slave crkve Vaznesenja Hristovog. A sutra će se obilježiti 166 godina bitke na Grahovcu upravo u crkvi Vaznesenja gospodnjeg. Svetu arherejsku liturgiju služit će episkop Buenos Airesko-južnocentralnoamerički gospodin Kirilo. U porti Donjeg Ostroškog manastira sinoć je održana tribina pod nazivom Fenomen čuda u književnosti, na kojoj je govorio magistar Milorad Durotović, književni kritičar, a moderator je bio sveštenik Gojko Perović. Sjutra u Crnoj Gori malo odumjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, a najviša dnevna do 30 stepeni.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje centralne informativne emisije danas aktuelno započinjemo informacijama koje nam stižu iz Beograda.
Visoko preosvećeni mitropolit istočnoamerički gospodin Nikolaj, prvojerarh Ruske pravoslavne zagranične crkve, služio je u srijedu 12. juna svetu arhijerejsku liturgiju u Ruskoj crkvi Svete Trojice u Beogradu. Mitropolitu Nikolaju sasluživao je njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikar patrijarha srpskog i mitropolit berlinski njemački gospodin Marko u molitvenom prisustvu poslanstva Ruske pravoslavne zagranične crkve kao i vjernog naroda. Prije svete liturgije u Rusku crkvu stigla je i čudotvorna ikona Majke Božije Korenokurska, koja će biti pronijeta u Slavskoj litiji u četvrtak 13. juna zajedno sa moštima prepodobnog Justina Ćelijskog. Poslanstvo Ruske pravoslavne zagranične crkve posjetit će 14. juna Sremske Karlovce povodom obilježavanja 100-godišnjice bratskog dočeka ruskih arhijereja prognanih od strane bezbožničke komunističke vlasti u Rusiji.
Danas u oči praznika Vaznesenja Gospodnjeg, nakon što je služena sveta arhijerejska liturgija u ruskom hramu Svete Trojice na Tašmajdanu, prvojerarh Ruske zagranične crkve, mitropolit Nikolaj, u pratnji arhijepiskopa Berlinskog i mitropolita Njemačkog Marka, episkopa Novobrdskog Ilariona, vikara njegove svetosti, kao i sveštenstva Ruske i Srpske pravoslavne crkve, služio je u Iverskoj kapeli na Novom groblju u Beogradu, parastos ruskom mitropolitu Antoniju Hrpovickom. Inače, blaženo počivši mitropolit Kijevski i Galicki Antonije Hrpovicki bio je prvojerarh Ruske zagranične crkve i jedan od najistaknutijih teologa 19. i 20. vijeka. Njegov ogroman ugled u pravoslavnom svijetu pomaže Ruskoj crkvi u izbjeglištvu da sačuva jedinstvo, pa čak i neku vrstu samostalnosti, prvo na tlu Carigradske patrijaršije, a zatim i u Srbiji, kada mitropolit Antonije prelazi u februaru 1921. godine. Upokojio se u Gospodu 1936. godine. Slijedi informacija o boravku mitropolita Joanikija u Sretenjskoj duhovnoj akademiji. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, susreo se u biblioteci Sretenjske duhovne akademije sa studentima i predavačima ove škole i razgovarao sa njima. Gospodin mitropolit je povodom jubileja svetog oca Justina Ćelijskog, 130 godina od njegovog rođenja, 45 godina od upokojenja i 10 godina od obretenja njegovih svetih moštiju, najveći dio svog izlaganja posvetio upravo njima. Na molbu studenata on je govorio i o njegovim učenicima, mitropolitu Amfilohiju, episkupu Atanasiju i drugima. Na kraju je mitropolit Joanikije blagoslovio studente i njihove predavače koji su mu zablagodarili na susretu i dušekorisnom razgovoru. Kao što smo i najavili, dragi slušaoci, slijede najave za sjutrašnje praznovanje Vaznesenja Gospodnjeg. Spasovdan je slava grada Beograda. Tokom manifestacije Spasovdanske večeri, koju po blagoslovu njegove svetosti patrijarha gospodina Porfirija organizuje kancelarija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke za saradnju sa mladima, uz punu podršku opštine Palilula i uprave crkve Svetog apostola i evanđeliste Marka, od 10. do 12. juna na platou crkve Svetog Marka sa početkom u 19 časova održani su koncerti na kojima su nastupili poznate etno grupe, vokalni izvođači i brojna beogradska kulturno-umjetnička društva i folklorne grupe. A posebnu radost vjernom narodu učinila je i posjeta prvojerarha Ruske zagranične crkve, mitropolita istočnoameričkog i njujorškog gospodina Nikolaja. U navečer je slave 12. juna u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u 17 časova priređen je svečani doček moštiju prepodobnog oca našeg Justina Ćelijskog i čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Znamenje, a zatim je i služeno praznično bdenije. A sjutradan na praznik Vaznesenja Gospodnjeg u čast dolaska visokog poslanstva Ruske pravoslavne zagranične crkve, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije će načelstvovati svetom liturgijom u sasluženje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita istočnoameričkog i njujorškog gospodina Nikolaja i zagraničnih arhijereja u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu. Svečana slavska litija sa kivotom sa svetim moštima prepodobnog oca našeg Justina Ćelijskog i čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Znamenje, koju će predvoditi njegova svetost patrijarh Porfirije u pratnji otačastvenih i zagraničnih arhijereja, predstavnika gradskih i državnih vlasti, više stotina sveštenika, članova svih beogradskih crkvenih horova i kulturno-umjetničkih društava, raznih rodova Vojske Srbije i policije, krenuću u 19 časova od Vaznesenskog hrama ulicama Kneza Miloša i Kralja Milana preko Trga Slavija, gdje će svetjejši patrijarh čitati za čalo iz Svetog Evanđelja. Ovaj krsni hod radi osvećenja prestoničkih ulica i trgova i molitve za mir u ljudima i među ljudima i narodima bit će završen u Svenarodnom sabornom hramu Svetog Save, gdje će duhovni poglavar svih pravoslavnih Srba, svetjejši gospodin Porfirije, održati besjedu i služiti akatist prepodobnom ocu našem Justinu Ćelijskom. Vjerni narod će zatim moći da pristupi na poklonjenje svetim moštima Ave Justina i čudotvornoj ikoni Majke Božije. Zanimljivo je da je sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija na čelu Spasovdanske litije sa velikim krstom gospodnjim u rukama Nikolaj Stanić iz Dervente, najbolji učenik bogoslovije Svetog Save u Beogradu. A u crkvi Vaznesenja gospodnjeg u Podgorici, pored sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, u navečerje praznika u 19 časova počelo je praznično obdenije povodom slave ove svetinje. Sjutra na Spasovdan, 13. juna, sveštenstvo će sa vjernim narodom Božjim služiti svetu liturgiju upravo u crkvi Vaznesenja sa početkom u 8 časova. Paroh Hercegnovski, otac Zoran Miljanić, najavljuje slavu na Toploj.
Eto, ako Bog da, u srijedu počinjemo praznovanje 12.6.2024. u 18 časova praznično večernje bogosluženje. Zatim sljedeći dan, na dan praznika 13.6.2024. u 9 sati sveta liturgija. Zatim u nastavku 18 časova večernja služba i u nastavku večernja služba svečana spasovdanska procesija ka Zakonsku hercegovačkoj mitropoliji, odnosno crkvi Svetoga Preobraženja gospodnjeg u Igalu. Eto, to bi otprilike bio jedan program i ovom prilikom pozivam sve naše bližnje ko može da dođe, da nam se pridruži, se družimo, da se veselimo.
U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke, parohije Grahovske i Zavičajnog udruženja Stara Hercegovina bit će upriličeno obilježavanje 166 godina bitke na Grahovcu, upravo u crkvi Vaznesenja gospodnjeg na praznik Spasovdan. Svetu arhijerejsku liturgiju kod crkve Vaznesenja gospodnjeg na Grahovcu služit će episkop buenosajreski i južnocentralnoamerički administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske gospodin Kirilo Bojović sa sveštenstvom sa početkom u 9 časova. Tim povodom za naš radio je govorio otac Petar Krgović.
Mogućno se bio naš vladika. Metodije koje predlože njega gospodina Krila, pa eto, i on je naš domaći i na Cetinje i svud po svijetu, pa eto, ko Bog da. U 9 je služba, nakon službe svete, spremljene, eto, neki prigodni kulturni program, malo, što bi rekao, trpe za ljubavi, gdje će guslari, govornici, doktor, monah Pavle Kondić, i on će nešto govoriti o toj bitci i tako.
Dr. Pavle Kondić govorit će na temu istorijski čas stradanje srpskog naroda tokom 20. vijeka na prostoru Crne Gore i Hercegovine, zatim protojerej Mijajlo Backović, duhovno tumačenje praznika, jer je to praznik Vaznesenja gospodnjeg, veliki praznik, i magistar Obrad Samardžić koji će uputiti pozdravno slovo u ime Hercegovaca.
Možda bude i mali promjena. I otac Sloboda Jokić, može on malo da reče po nešto ili službe.
Večeras uoči Spasovdana u crkvi Svetog Luke u Kotoru u 18 časova je služeno večernje, a sjutra na Spasovdan u 8 časova će se služiti jutrenje, a u 10 časova sveta liturgija. U porti Donjeg Ostroškog manastira sinoć je održana tribina pod nazivom Fenomen čuda u književnosti, na kojoj su govorili magistar Milorad Durotović, književni kritičar, i sveštenik Gojko Perović, moderator večeri. Učesnici tribine su pokušali da definišu pojam čuda u kontekstu ljudskog stvaralaštva, kako onog racionalnog i prirodno-naučnog, tako i onog umjetničkog. A zatim su u kontekstu umjetnosti razgovarali o prizemnom i ekskluzivno-humanističkom poimanju inspiracije na jednoj strani i transcendentnom razumijevanju teofanije na drugoj strani. I jedno i drugo, prema riječima učesnika tribine, predstavljaju osnov umjetničkog stvaralaštva, ali u srpskoj književnosti pa i u svjetskoj dominira pravac koji umjetničko nadahnuće vezuje za onostrano iskustvo. Bilo je riječi i o onom gadamerovskom poimanju razlike između metode racionalnog saznanja i istine koja nam se otkriva u umjetnosti. Kod ovog drugog više stvari ostaje neizrecivo, tajanstveno i tamo gdje mu možemo pripisati neočekivanost i neobjašnjivost, formira se naš pojam i naše iskustvo čuda. Na tribini je bilo riječi o bogotražiteljskom motivu svake uspjele umjetnosti, bez obzira da li se to traženje tvorca pojavljivalo kao njegova afirmacija i pohvala ili kao ljutnja što ga i zašto ga nema onakvog kakav nam u trenutku treba i kakvim Boga zamišljamo.
U Kani, i to je tema koja je u literaturi mnogo puta interpretirana, po mom uvjerenju ona može u dva smjera da se razvija. Jedan je u smislu parabole, jedne vrste pouke koja nam kaže da je to čudo otkriće ljubavi, da ta ljubav kao i to vino dolazi na kraju puta. U drugom smislu mi je shvatamo kao vjerujući ljudi, kao ako mogu reći tako realizovanu parabolu, zaista svjedočimo to čudo i zaista se to dešava, iako mi to ne možemo da objasnimo. Ali ta neobjašnjivost valjda jeste i krunski dokaz za naše sumnje ili naša pitanja da li postoji Bog. Pa ta neobjašnjivost je garancija da postoji. Dakle, ne govorimo u nekim prostim kategorijama, jer to je centralna tema kulture, filozofije, teologije, umjetnosti i sve, evo da kažem, do ovih postmodernih teologa koji otprilike sve više odbacuju metafiziku, sumnjaju oni u takvu vrstu naučnosti, opredjeljujući se da iskušavaju jednu malo drugačiju bogosaznajnu prirodu teksta na način koji je kod nas zapravo to već radio recimo Žarko Vidović kao poznati istoričar umjetnosti, kulture i teolog. Na taj način on tumači i Njegoša i to bi bila zgodna tema iz domena angelofanije, kako on Luču Mikrokozma tumači kao liturgijsku poemu, odbacujući to zapadno ili biblističko tumačenje koje ima veliko pouzdanje u naše intelektualne ili kognitivne potencijale. Dakle, postoji uvjerenje da se prije svega slavljenjem saznaje i sam tekst.
Kad si čudo povezao sa teofanijom, i kad si, ako se ne varam, se pozvao na Kiša koji je rekao odmah sada, dakle potpuno neočekivano, ta naša očekivanja su vezana za ipak neko stanje koje Njegoš, držat ću se njega cijelo vrijeme, ipak prikazuje kao stanje izagnanosti iz nekog stanja za koje smo bili predodređeni. Znači, mi se čudimo i mi Boga ne očekujemo zato što smo zagledani sami u sebi kao da smo izgubili jednu dimenziju. Kad nam se god Gospod javi, on u stvari ne pravi čudo, nego nas podsjeća na naše pravo i realno stanje. Između ta dva kraja izgleda da se proteže cijela ta tragalačka moć književnosti, neko gospoda, kako bi to crkvenim jezikom se reklo, sozercava, jasno ga vidi. Blaženo počivši mitropolitan Filoh je bio ubijeđen da Njegoša treba kanonizovati, naravno kako da se on raspravlja prvo sa mnom, pa onda se, kad on na malo većem brdu stoji pa vidi, ubijeđen da je Njegoš u Luči Mikrokozma gledao Božji presto. I da to nije nikakva, možda po formi bi mogli da nađemo kopije nekih drugih dijela svjetske književnosti, ali dakle to gledanje u Boga jeste samo po sebi čudo. Mitropolit se poziva na to i kad je Luča nastala, pod kakvim okolnostima velikog vaskršnjeg posta i tako dalje, i završava se onom vaskršnjom himnom. Ali dakle, to što nama Božje javljanje izgleda čudo i sa racionalne strane izgleda prekid očekivanih stvari, to izgleda umjetnici slave kao nešto najnormalnije.
Malo čas sam to spomenuo citirajući prepodobnog Porfirija koji kaže da bi postao hrišćanin, moraš prvo postati pjesnik. Ako se za nekog to može zaista tvrditi tako da je onda je Njegoš u pitanju.
Bila je ovo svojevrsna analiza i antologija srpske molitvene književnosti od vremena i dijela Svetog Save do modernog i postmodernog poetskog i proznog iskaza na srpskom jeziku.
Ovih dana iz štampe izašao zbornik radova Sveti Justin Novi Ćelijski i pravoslavni svet. I tim povodom razgovaramo sa profesorom doktorom Dragišom Bojović.
U ovom trenutku možete da me predstavite kao predsjednika Međunarodnog centra za pravoslavne studije i jednog od urednika zbornika Sveti Justin Novi Ćelijski i pravoslavni svet. Drugi urednik je kolega Vladimir Cvetković. Prvo, imam nekoliko velikih zadovoljstava, ali da to svedemo na dva zadovoljstva. Prva je radost, u stvari, bolje rečeno, zato što smo objavili jedan ovakav zbornik, a izdavači zbornika su Odeljenje za svetojustinovske studije Centra za crkvene studije u Nišu i Međunarodni centar za pravoslavne studije iz Niša. A druga radost, naravno, što možemo da predstavimo zbornik na radio Svetigori. E sad, kada je reč o samom zborniku, mogao bih da ga poredim, recimo, sa prethodnim zbornicima. 2010. godine u Vranju je objavljen zbornik Sveti Justin Ćelijski, Vranjski život i delo. 2019. godine organizovali smo naučnu konferenciju Misao i misija Svetog Justina Popovića. To je radio Centar za vizantijsko-slovenski studij Univerziteta u Nišu, Centar za društvenu teoriju i filozofiju, odnosno Institut za društvenu teoriju i filozofiju iz Beograda i Pravoslavni bogoslovski fakultet iz Beograda. I čini mi se da je kruna naših nastojanja da ne da afirmišemo delo oca Justina Popovića, jer ono je zaista, njega ne treba posebno afirmisati, već samo da predstavimo neke aspekte njegovog dela. Dakle, čini mi se da je kruna tog našeg napora upravo ovaj zbornik koji je objavljen povodom 130 godina od rođenja i 45 godina od upokojenja Svetog Justina Novog Ćelijskog, kako stoji na koricama ovog zbornika. Novi zato što se proslavlja na dan Svetog Justina filozofa, a srpski Justin je, dakle, novi, uz koji ide atribut i ćelijski, ponekad se dodaje onaj atribut Vranja. Zbornik ima četiri odeljka tematska. Prvi je pravoslavna recepcija dela oca Justina Popovića, drugi je evanđeljsko i bogoslovsko nasljeđe oca Justina Popovića, treći deo svetosavsko i svetiteljsko nasljeđe i posljednji, četvrti deo je jezičko nasljeđe i testamentarna misa. Da kažem da su autori iz više zemalja i njihovi tekstovi su napisani na nekoliko jezika, osim na srpskom, još na ruskom, nemačkom, engleskom, češkom, bugarskom. Dakle, jedna velika mobilizacija poznavaca dela oca Justina Popovića, i ne samo poznavaca, nego jedna velika mobilizacija onih naučnika koji vole oca Justina Popovića. Ja mislim da ovaj zbornik donosi i tu novinu, zato što je ovaj zbornik u stvari jedna himna, dakle, ovom velikom svetitelju, i tu himnu su ispevali oni koji zaista s ljubavlju pristupaju njegovom delu.
Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore u okviru segmenta Časopisna djelatnost predstavit će trobroj časopisa Stvaranje za januar, februar i mart. O najznačajnijem književnom časopisu na prostoru Crne Gore i regiona govorit će Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, magistar Aleksandar Ćuković, glavni odgovorni urednik, Milja Nikolić, urednik poezije i Milica Kralj. Veče će se održati u četvrtak 13. juna u 19 časova u Plavoj sali Srpske kuće u Podgorici. U četvrtak 13. juna u sali javne ustanove Zahumlje sa početkom u 19 časova bit će održano predavanje istaknutog istoričara doktora Nemanje Devića pod nazivom Lutanje i bespuće u 20. vijeku. Organizator događaja je javna ustanova Zahumlje u okviru junskog repertoara Nikšićke kulturne scene 2024. godine.
Poštovani slušalci, privodimo kraju večerašnje izdanje centralne informativne emisije Danas aktuelno, da čujete još kakvo nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
Sjutra se u Crnoj Gori očekuje malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz povećanu oblačnost, a tokom dana pognegdje u noćnim satima mjestimično se očekuje kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, ponegdje na udare kratkotrajno pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 10 do 21, a najviša dnevna do 30 stepeni. U 20 časova i 30 minuta na programu je emisija Katiheze Svetog Kirila Jerusalimskog. Zatim u 21 čas i 30 minuta pratite emisiju Katedra, u okviru koje možete pratiti tribinu pod nazivom Fenomen čuda u književnosti, na kojoj su govorili, kao što ste već čuli, magistar Milorad Durutović, književni kritičar i sveštenik Gojko Perović, koji je bio moderator večeri. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuju i žele prijatnu noć uz program Radija Svetigora, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos se vaznese.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.